ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
E dentre eles há quem o critica a respeito das caridades. Se são dadas para eles, ficam satisfeitos, mas se nada é dado a eles, se irritam.